76.5 Holness Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่21ตุลาคมดิฉันกนิษฐามัตสุผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5:00 นท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็อีกสักไม่กี่วันเท่านั้นเองใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยงามช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนั้นเกียวโตจะสวยงามเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะใบไม้อย่างเดียวนะคะเป็นเพราะว่าสวนในเกียวโตมีมอสหรือว่าโคเกะปกคลุมมากมายทีเดียวค่ะเช้านี้จะมาดูว่าโคเกะหรือมอสนั้นเกี่ยวพันกับโลกทัศน์ความงามของคนญี่ปุ่นได้อย่างไรท่านฟังคงเคยได้ยินศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้คำว่าโคเกะมากมายทีเดียวนะคะโคเกะมุสุแปลเป็นไทยได้ว่าวันเวลาอันยาวนานกว่ามอสจะปกคลุมไปทั่วโคเกะโนโคโรโมหมายถึงจีวรพระที่เรียบง่ายใช้การเป็นแรมปีโคเกะโนโมโตะมอสกรบร่างที่ไม่มีลมหายใจแล้วทั้ง3คำนะคะเป็นวลีเฉพาะในภาษาญี่ปุ่นสื่อให้เห็นโลกทัศน์ของคนญี่ปุ่นที่มีต่อมอสสัญลักษณ์แห่งความยาวนานความถาวรของวันเวลาค่ะหลังวัฒนธรรมที่เน้นความโอ้อาอลังการของบรรดาขุนนางราชวงศ์ในสมัยเฮอันค่อยๆเลือนหายไปเข้ามาในสมัยกลางหรือว่าคินเซวัฒนธรรมแบบวาบิซาบิที่ย้ำความเรียบง่ายก็เข้ามาแทนจึงมีพิธีชงชาหรือว่าการแต่งสวนแบบเซนเกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่ได้ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะความที่ญี่ปุ่นมีปริมาณน้ำฝนสูงมีอากาศเย็นจัดในหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนสั้นราว2เดือนก็ทำให้มอสงอกงามได้เกือบทั่วประเทศทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสายพันธุ์หลากหลายกว่า 1,000 ชนิดมอสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงค่อยๆกลายมาเป็นเครื่องประดับสวนสไตล์เซนที่จะขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะไปที่วัดใดๆในเกียวโตก็จะเห็นมอสสวยงามทีเดียวยิ่งเวลามีดอกคาเมเลียหรือว่ามีใบไม้เปลี่ยนสีตกลงมาด้วยแล้วยิ่งจะงดงามนะคะมอสที่พบเห็นได้มากมีลักษณะคล้ายๆต้นสนซ้อนไปมานะคะตัวความสูงจะสูงกว่ามอสอื่นเล็กน้อยเรียกว่าซูกิโกเกะส่วนมอสที่เตี้ยลงมาแต่ว่าสีเขียวอ่อนนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าซูนาโกเกะหรือว่ามอสทรายทั้งคู่ค่ะทนแดดได้ดีช่างแต่งสวนจึงนิยมใช้ประดับสวนนะคะเวลาไปเที่ยวในฤดูใบไม้ร่วงสังเกตมอสที่พื้นดินด้วยค่ะว่าเป็นมอสพันธุ์ไหนจะได้เห็นโลกทัศน์ความงามของคนญี่ปุ่นได้ชัดเจนค่ะจากประสบการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเรือสำราญกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นจะสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆเพื่อเสนอให้ประชาคมโลกวางระเบียบเกี่ยวกับเรือสำราญระหว่างประเทศคงยังจำกันได้นะคะเมื่อเรือ Diamond Princess ที่พบผู้โดยสารจำนวนหนึ่งมีอาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่พยายามหาท่าเรือเข้าจอดเทียบแต่ถูกหลายประเทศปฏิเสธจนรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาตให้เข้ามาจอดที่ท่าเรือโยโกฮาม่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์จากนั้นไม่นานก็พบกันว่าทั้งผู้โดยสาร 2,666 คนลูกเรือ 1,045 คนรวม 3,711 คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดต้องกักบริเวณและทยอยตรวจ PCR แต่ก็ไม่มีสถานพยาบาลหรือที่พักที่สามารถรองรับได้กว่าจะตรวจเสร็จกว่าจะนำทุกคนลงจากเรือได้และให้การรักษาผู้ป่วยทุกคนที่ติดเชื้อก็กินเวลากว่า1เดือนเต็มสร้างความปั่นป่วนและทำให้ญี่ปุ่นถูกครหาจากนานาประเทศมากมายแม้เรือลำนี้จะมีผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นอยู่ถึง 1,281 คนก็ตามแต่เรือเป็นเรือสัญชาติอังกฤษที่บริษัทเดินเรือสัญชาติอเมริกันดูแลญี่ปุ่นจำต้องช่วยตรวจรักษาและอำนวยความสะดวกในการลำเลียงผู้โดยสารกลับประเทศเพื่อสกัดการระบาดโดยเฉพาะผู้โดยสารชาวอเมริกันจำนวนกว่า100คนที่เรียกร้องให้รัฐบาลตนส่งเครื่องบินมารับซึ่งญี่ปุ่นก็พยายามประสานกับรัฐบาลสหรัฐแต่แรกเริ่มแต่สหรัฐขอให้ญี่ปุ่นเก็บผู้โดยสารของตนไว้ในเรือและเมื่อเข้าขั้นสุดท้ายเมื่อญี่ปุ่นกำหนดวันลำเลียงผู้โดยสารอเมริกันเรียบร้อยแล้วสหรัฐกลับไม่รีรอตัดหน้ามาเร็วขึ้นนำความยุ่งยากและสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของญี่ปุ่นอย่างมากทีเดียว จากประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะพบว่าเรือสำราญข้ามชาติเหล่านี้ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่รัดกุมกำหนดความรับผิดชอบเพียงพอรัฐบาลญี่ปุ่นจึงอนุมัติงบประมาณจำนวน40ล้านเยนให้กระทรวงต่างประเทศสำรวจและวิจัยปัจจัยต่างๆเพื่อเสนอให้สังคมโลกร่วมกันกำหนดข้อบังคับที่รัดกุมโดยเร็วกระทรวงต่างประเทศจะมอบให้นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันมองหาปัญหาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมระหว่างประเทศต่อไปค่ะคนไทยเราเริ่มสนใจกับสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังแล้วก็การบริโภคค่ะจากที่เคยกินนู่นกินนี่มากมายทีเดียวเราก็กินแต่อาหารอร่อยๆมีไขมันมากๆหลายคนก็เปลี่ยนมาใช้อาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิกหรือว่าดีต่อสุขภาพนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะก็มีบริษัทเอกชนหลายรายทีเดียวที่พยายามที่จะให้บริการทั้งอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่ดีกับสุขภาพนะคะหนึ่งในบริษัทตอนนั้นก็คือCentral Retail Corporation หรือว่า CRC ค่ะเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้บริษัทลูกของตัวเองคือ Central Food Retail นั้นให้บริการอาหารในคอร์เนอร์ที่เรียกว่า Healthy Food The Crystal นะคะโดยที่จะเปิดสาขาในซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปหลายๆแห่งซึ่งอยู่ในกรุงเทพมีทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็จะทยอยเปิดเจ้า Healthy Foods The Crystal แยกออกต่างหากด้วยโดยสาขาแรกนะคะจะเปิดที่ The Crystal เอกมัยรามอินทราชั้น1ค่ะเพราะว่าแถวนี้จะมีหมู่บ้านซึ่งมีคนฐานะดีอยู่มากทีเดียวแล้วก็มีโรงแรม International School อยู่ด้วยก็คาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่อาศัยอยู่แถวนี้มากทีเดียวนะคะก็อาหารออร์แกนิกนั้นมีมากมายทีเดียวทั้งอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งนะคะนับได้กว่า 2,500 ประเภท 2,500 ชนิดด้วยกันทางบริษัทก็คาดว่าจะให้ความสนใจกับอาหารเหล่านี้โดยเฉพาะ targeting ที่กลุ่มที่เรียกว่าพีแกนหรือว่า vegetarian นะคะซึ่งมีอยู่มากทีเดียวในเมืองไทยค่ะก็เรียกได้ว่าต้องมาดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเฉพาะอาหารมีหลายคนที่ทานอาหารหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้มี allergic นะคะก็จะขยายไปยังพวก coffee shop แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแชมพูบอดี้โซปสบู่หรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค่ะก็สำหรับสาขาแรกนะคะที่ The Crystal เอกมัยรามอินทรานั้นจะเปิดให้บริการจาก8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มตอนกลางคืนค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่21ตุลาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro ดำเนินรายการโดยดิฉันกนิษฐามัตสุนะคะช่วงหลังของรายการก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังค่ะเวลาที่เข้าฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วท่านฟังอาจจะหิวมากขึ้นนะคะจนผู้คนเรียกว่าโชกุยกุโนอากิหรือว่าฤดูแห่งการเจริญอาหารค่ะมาถึงช่วงนี้อยากทานอะไรมากที่สุดคะถ้ามีคนถามมาต้องบอกว่าอยากทานข้าวปลาไหลหุงแล้วก็ย่างร้อนๆหรือว่าอุนาจูนะคะข้าวสวยหุงด้วยหม้อดินที่เพิ่งยกขึ้นจากเตาถ่านใหม่ๆซึ่งมาพร้อมกับปลาไหลย่างสีน้ำตาลไหม้หั่นเป็น4ชิ้นในจานเครื่องปั้นชุดพิเศษสีเหลืองพาดเขียวนะคะจะให้บริการอยู่ที่ร้านโอคุนิยะมัมเบที่เกียวโตหรือว่าแถวใกล้ๆตลาดนิชกินะคะแต่ว่าอยู่ในข้อแม้ว่าท่านผู้ฟังจะต้องรอทานได้นะคะเพราะจะสั่งกว่าจะเขาจะย่างปลาหุงข้าวได้เกือบ30นาทีได้ค่ะพนักงานร้านแนะนำนะคะเวลาเสิร์ฟบอกว่าให้ใช้ทัพพีเล็กๆตักข้าวสวยร้อนๆใส่ในชามข้าวสักนิดนึงก่อนแล้วก็ทานข้าวเปล่าเพื่อลิ้มรสความหวานของข้าวที่หุงหม้อดินใหม่ๆเสียก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยๆคีบปลาไหลย่างวางบนข้าวสวยราดน้ำซอสที่มาในจอกสีขาวเล็กๆระหว่างกินข้าวกับปลาไหลก็มีแตงกวาแล้วก็แตงล้านดองแบบนาราเป็นเครื่องเคียงค่ะพร้อมกับซุปหอยฮามากุดิหวานหอมทีเดียวข้าวสวยเกรียมๆที่ติดหม้อดินนั้นพนักงานจะนำไปขูดใส่ถ้วยข้าวโรยปลาไหลผงหวานนะคะให้ กินปิดท้ายอีกครั้งเป็นคล้ายๆโอจัตสึเกะทุกครั้งไปค่ะมันอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยค่ะปลาไหลที่แยกมาต่างหากไม่ราดบนข้าวเลยนั้นข้างในยังนิ่มแล้วก็ข้างนอกนั้นกรอบกำลังดีค่ะในขณะที่ข้าวสวยก็เรียงเป็นเม็ดงามไม่แฉะแล้วก็ไม่แข็งเกินไม่ดูดซอสจนเสียความหวานธรรมชาติของข้าวนะคะมารู้ตัวอีกทีก็ขูดข้าวสวยเกือบ1ถ้วยเต็มหมดเกลี้ยงแล้วทั้งๆที่ปกตินั้นกินได้แค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นค่ะร้านโอคุนิยามัมเบเป็นร้านข้าวปลาไหลย่างซึ่งเพิ่งเปิดบริการด้วยเมนูเดียวของร้านเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาปลาไหลที่ใช้เป็นปลาไหลแท้ของญี่ปุ่นส่งมาจากจังหวัดไอจิเริ่มแล่จากท้องก่อนย่างด้วยถ่านอย่างดีค่ะหม้อดิน2ชั้นก็เป็นหม้อดินพิเศษที่ไม่ใช้สารเคมีเคลือบนะคะทั้งเครื่องถ้วยชามทั้งบรรยากาศในร้านและก็ความเป็นกันเองของพนักงานและไทโชเจ้าของร้านซึ่งมีร้านขายปลาไหลปิ้งที่ตลาดนิชิกิใกล้ๆมากว่า3ชั่วคนจะช่วยให้ท่านเจริญอาหารแล้วก็สัมผัสความคลาสสิกของบ้านเรือนและการปรุงแต่งอาหารของเกียวโตได้ยิ่งขึ้นค่ะก็ร้านเปิดจาก 11:00 น.ถึง 15:00 น.เกือบทุกวันยกเว้นวันอังคารที่2แล้วก็4ทุกเดือนจะหยุดนะคะราคาเพิ่มเป็น 5,500 เยนแล้วค่ะมีที่นั่งเพียง12ที่นั่งเท่านั้นเองค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณางดเว้นข้อกำหนดให้กักตัว14วันสำหรับผู้เดินทางชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ด้านธุรกิจและเป็นผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนที่จะตัดสินใจเรื่องขั้นตอนที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศภายในเดือนนี้ค่ะโดยมีการใช้ข้อจำกัดดังกล่าวเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มานานทีเดียวนะคะข้องดเว้นดังกล่าวจะนำมาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและในช่วงแรกจะจำกัดจำนวนของผู้ที่จะได้รับการงดเว้นเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนที่จะกำหนดให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศยื่นแผนกิจกรรมในญี่ปุ่นโดยระบุค่ะว่ามีแผนจะไปเยือนที่ใดนอกจากนี้ก็จะบอกให้ผู้คนเหล่านี้ไม่ใช้ขนส่งสาธารณะเป็นเวลา14วันหลังจากมาถึงญี่ปุ่นทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายการห้ามเข้าประเทศให้แก่ชาวต่างชาติที่ถือสถานะผู้พำนักอาศัยระยะกลางและระยะยาวเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องกักตัว2สัปดาห์นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกลับมาเปิดการเดินทางเพื่อให้นักธุรกิจเข้าประเทศได้โดยจำกัดเฉพาะเกาหลีใต้และสิงคโปร์ก่อนนะคะปัจจุบันค่ะญี่ปุ่นกำหนดให้159ประเทศและก็ดินแดนอยู่ในระดับ3ของคำเตือนด้านโรคติดเชื้อซึ่งหมายความว่าชาวญี่ปุ่นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทั้งหมดไปยังประเทศและก็ดินแดนเหล่านี้ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณานะคะที่จะปรับลดให้บางประเทศและดินแดนที่อยู่ในระดับ3มาเป็นระดับ2ซึ่งหมายความว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่สำคัญจำเป็นนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะยกเลิกการห้ามเข้าประเทศให้แก่ผู้คนจากกลุ่มประเทศแล้วก็ดินแดนเหล่านี้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่หวังที่จะฟื้นการเดินทางเยือนกันระหว่างประเทศต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆไปโดยเร็วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูความเข้มแข็งแล้วก็การสกัดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตามท่าอากาศยานทั้งหลายของญี่ปุ่นก่อนค่ะใบไม้เปลี่ยนสีอย่างไม่ เร็วนักนะคะแต่ว่าที่ชมได้งามตอนนี้ก็คือคอสโมสค่ะโดยเฉพาะที่เอ็กซ์โปพาร์คในโอซาก้านะคะก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบถ่ายภาพหรือว่าชอบชมดอกไม้แนะนำให้ไปที่นี่เลยนะคะก็คอสโมสเริ่มบานงดงามแล้วสำหรับตัวดิฉันนั้น เวลาจะชมคอสโมสนั้นเลือกไปที่ฮานาโนกะในพื้นที่อันกว้างขวางของเอ็กซ์โปพาร์คเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักค่ะข่าวมาว่าเริ่มบานเต็มพื้นที่แล้วนะคะยิ่งเวลาเปียกน้ำฝนก็จะคอตกเล็กน้อยแต่ว่าพอรับแดดในวันรุ่งขึ้นก็จะระยิบระยับนะคะถ่ายภาพโคสโมสควรจะไปในวันที่อากาศแจ่มใสมากกว่าในวันที่ฝนตกนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบถ่ายภาพคอสโมสจะเป็นอะไรที่สนุกมากทีเดียวนะคะสำหรับคอสโมสต้นเตี้ยๆนั้นก็คงจะต้องตั้งกล้องไว้ใกล้ๆพื้นดินทีเดียวแล้วก็ยกตัวเลนส์ขึ้นไปข้างบนนะคะอาจจะได้แสงอาทิตย์ที่เป็นฉาก ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีคอสโมสีชมพูสีขาวสีเหลืองยิ่งเวลามีผีเสื้อบินมาเกาะด้วยแล้วยิ่งงดงามมากทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ที่ใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นมากทีเดียวทั้งที่ไม่ใช่ดอกไม้ที่มีกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถือกำเนิดในลาตินอเมริกาปรากฏว่าเข้ากับเรือกสวนไร่นาของญี่ปุ่นได้อย่างดีจนหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่ามันเป็นดอกไม้ที่เกิดมาดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่นภาษาดอกไม้ของคอสโมทราบไหมคะว่าคืออะไรเขาบอกนะคะว่าหมายความว่าการรู้จักถ่อมตนจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กสาวแล้วก็การรู้จักปรองดองไม่มีสักอย่างเดียวเลยนะคะในสิ่ง3อย่างที่พูดวันนี้ใครจะไปชมคอสโมสนะคะไปได้เลยค่ะเดินราว15นาทีจากสถานีบัมปากุคิเนงโคเอ็นโอซาก้าโมโนเรลค่าเข้าชมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเป็น260เยนเปิดจาก 9:30 น.ถึง 17:00 น.ปิดวันพุธค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จากช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp จาก 6:00 น.เป็นต้นไปเป็นรายการเช้านานาโลกุของ DJ Nomura Masao ซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ